Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның 2 көнлек Малайзия сәфәре тәмамланды. Ирак юлдан кайтышлы президентның Новосибирскидә тукталып, өлкә җитәкчелеге һәм шәһәрдә яшәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашканлыгы да хәбәр ителә. Бу сәфәрләр хакында тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Райнур Шакирдан.
Татарстан президенты матбугат үзәге белдергәнчә, Рөстәм Миңнехановның Көньяк-Көнчыгыш Азия иленә ясаган бу сәфәрендә дә ике ил арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрне җайга салу, яңа проектларны тормышка ашыру, төрле килешүләргә кул кую беренче чиратта торды. Татарстан белән Малайзия арасында кул куелган килешүләрнең иң беренчесе КАМАЗ белән DRB компаниясе арасында булды. Имзаланган меморандум нигезендә яклар дистрибьюторлык өлкәсендә һәм Малайзия өчен КАМА йөк машиналары төзү турында килеште. Рөстәм Миңнеханов Куала-Лумпурда төрле очрашулар да уздырды. Бу очрашулар арасында Малайзия Үзәк банкы башлыгы урынбасары Дато Мохт Разиф Абдулхадир белән булганы әһәмиятле урын биләде. Ике арада узган сөйләшүдә сүз Татарстанда Ислам банкы эшчәнлегенең мөмкинлекләре турында барды. Шуны да әйтергә кирәк, бу визит барышында Татарстан белән Малайзия арасында ислам облигацияләре сукукны Татарстанга җәлеп итү турында килешүгә кул куелды. Белгечләр фикеренчә, сукук килешүе якынча 11 миллиард сум күләмендә. Һәм Татарстан Русия буенча ислам финанслары базарына чыгучы проектны тормышка ашыручы бердәнбер республика булып тора. Яклар бу проектны тормышка ашыру өчен беренче адым итеп Татарстан белгечләрен Малайзиядәге халыкара ислам финансы үзәгендә укытуны күздә тота. Хәзерге вакытта Куала-Лумпурда Татарстаннан киткән берничә укучы белем ала. Алар арасында гаилә корып, анда төпләнеп калучылар да бар. Шулардан Илдус Рафиков Татарстан белән Малайзия арасында үсә барган хезмәттәшлеккә бик шат икәнлекләрен, әмма Рөстәм Миңнехановның Куала-Лумпурга килеп китүеннән хәбәрдар булмаулары турында әйтте. Аның фикеренчә, ислам облигацияләре системасының Татарстанда эшли алуы өчен тиешле канунларның булуы зарур һәм моның белән беррәттән ислам финансларын өйрәнү өчен Татарстаннан Малайзияга белгечләр җибәрергә кирәк. Илдус Рафиков Татарстан белән Малайзия арасындагы элемтәләрнең тагын да ныгыячагыннан өметле булуларын белдерде. Диде Илдус Рафиков. Рөстәм Миңнеханов Малайзия сәфәрен тәмамлап, 16 декабрь көнне Новосибирский өлкәсенә китте. Әлеге сәфәрдә шулай ук сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов, мәдәният министры Зилә Вәлиева, элемтә министры Николай Никифоров, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров һәм башкалар бар иде. Якларның рәсми очрашуыннан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Новосибирский өлкәсе губернаторы Василий Юрченко арасында протоколга кул куелды. Шуны да әйтергә кирәк, Рөстәм Миңнеханов Новосибирский өлкәсендә яшәүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. Очрашу түгәрәк өстәл формасында барган дип белдерә хөкүмәт сайты. Президент сөйләшү ахырында Новосибирский өлкәсе татар мәдәният үзәгене Татарстанда эшләнгән Fiat Ducato машинасы бүләк итте.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирский сәфәрләре турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.